havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 18-noyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. BMT bosh kotibi Ukrainadagi ziddiyat ham siyosiy, ham iqtisodiy bo'hronni yuzaga keltirgandan bahs etdi. Human Rights Watch Qrimdagi inson huquqlariga oid vaziyatdan tashvishda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyadagi yirik uyali aloqa operatori bo'lgan Mobilnaya Telesistema hissadorlik jamiyati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, MTS va O'zbekiston o'rtasidagi mojaroga tomonlarning qo'shma arizasiga ko'ra chek qo'yilgan. MTS va O'zbekiston vakillari shu yilning 31-iyulida bir-biriga bo'lgan barcha e'tirozlarni birgalikda hal qilish haqida murosa bitimini imzolagandi. Bu esa MTSga O'zbekiston hududida o'z faoliyatini tiklash uchun imkon yaratdi. Murosa bitimi shartlariga ko'ra shu yil sentyabrida Universal Mobile Systems nomli qo'shma korxona tashkil etilib, shirkat hissalarining 50.1% MTSga, 49.99% esa o'zbekistonlik aloqachilarga berildi. Yangi tashkil etilgan UMS uyali aloqa operatori dekabr oyi boshidan o'z faoliyatini boshlamoqchi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun hozirda dunyo sovuq urush davrida bo'lgani kabi ikkiga ajralib qoldi degan fikrda. Bu haqda u Avstraliyada bo'lib o'tgan katta 20-lik sammitidan so'ng bayonot berdi. Ban Ki-munga ko'ra, Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar faqat global xavfsizlik va barqarorlik uchungina emas, jahon iqtisodiyoti uchun ham tahdid bo'lib qolmoqda. BMT bosh kotibi bu muammo yuzasidan fikr almashish uchun Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev hamda Yevropaning qator liderlari bilan uchrashganini ma'lum qildi. Men ular muzokaralar stoliga o'tirib, mavjud barcha muammolar yuzasidan tinch va mavzun muloqot olib borishlari lozim deb hisoblayman, dedi Ban Ki-mun. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiya anneksiyasidan keyin Qrim yarimorolida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashib ketayotganidan bong urmoqda. Tashkilotning dushanba kuni e'lon qilingan hisobotida Moskva va mahalliy rasmiylar Qrimda inson huquqlari kafolatlarini sezilarli darajada cheklab qo'ygani qayd etiladi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, Rossiya xalqaro gumanitar huquq bo'yicha, xususan fuqarolar haqlarini ta'minlash sohasida o'z zimmasiga olgan qator majburiyatlarni buzgan. Tashkilot hisobotida va unga ilova qilingan video materiallarda Rossiyaning Qrimdagi xatti-harakatlariga qarshi chiqayotganlarni, ayniqsa Qrim tatarlarini qo'rqitish va siquvga olish faktlari haqidagi ma'lumotlar qayd etilgan. Jahon hamjamiyati Ukraina sharqidagi jang harakatlari bilan andarmon bo'lib turgan bir paytda Qrimda inson huquqlari buzilishi eskalatsiyasi sodir bo'lyapti. Turli vajlar, xususan ekstremizmga qarshi kurash bahonasida rasmiylar Rossiyaning yarim oroldagi xatti-harakatlarini ochiq tanqid qilishga jur'at etgan odamlarni ta'qib qilayotir, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi Yuliya Garbunova. Huquqchilarning hisoboti Qrim tatarlari jamoati vakillari, faollar, jurnalistlar, advokatlar hamda boshqalardan olingan 42 intervyu asosida yozilgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kecha Bryusselda sanksiya qo'llanilgan Ukrainadagi ayirmachilar ro'yxatini kengaytirish taklifi bilan chiqishdi. Yangi ro'yxat joriy oy oxirigacha e'lon qilinishi aytildi. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining bu qarori ularning 2-noyabr kuni Ukraina sharqida o'tkazilgan Rossiya parastlar saylovini tan olmasligiga bir isbot o'laroq ko'rilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi bu siz uchun o'z fikrlaringizni ochiq, erkin, qo'rqmasdan gapiradigan bir soatlik dastur. Bu dasturda ishtirok etish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitter, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa tarmoqlardan radiomiz sahifasiga kirib, bu mavzu yuzasidan borayotgan bahs bevosita ishtirok eting. WhatsApp orqali o'z fikr mulohazalaringizni mabodo Skype orqali suhbatga qo'shila olmasangiz yozib yuboring. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasiga kirib, bugungi mavzuimiz yuzasidan bildirilayotgan fikr mulohazalarga ham qo'shilish imkonidan foydalaning. Hukumatdan, O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun tahlikasiz joy qoldimi degan savolga bag'ishlandi bugungi muloqotimiz. Muloqotimizni taqozo etgan yangilik esa o'tgan hafta O'zbekiston Adliya vazirining maxsus safar bilan Birlashgan Arab Amirliklariga borib, u yerda o'z hamkasbi bilan o'zaro jinoyatchilarni, demak, topshirish, ekstraditsiya qilish va jinoiy ishlarda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga oid rasmiy hujjatlarni imzolagani bo'ldi va bu bilan Birlashgan Arab Amirliklari ham O'zbekiston bilan topshirish va ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolagan dunyodagi davlatlar safiga qo'shildi. Ana shu munosabat bilan, demak, bugungi onlayn muloqotimiz mavzuini O'zbekiston hukumatidan diniy sababga ko'ra bo'ladimi, siyosiy sababga yoxud turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib ta'qibga uchraganlarning boradigan bexavotir joyi mamlakati qayerda degan savolni tanladik. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn jonli muloqoti keltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab muloqotimizda qo'shilmoqchi bo'lganlar mana shu manzillarga sim qo'qing. Bevosita sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulab berishadi. O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun bexavotir joy qoldimi? Bugungi, demak, suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Bu savolga javob topishga bizga, demak, Toshkentdan hamkasbim Abdurahmon Tashanov, ayni paytda O'zbekiston muxolifati faollaridan biri Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatovalar yordam beradilar. Assalomu alaykum, mehmonlar. Assalomu alaykum. Abdurahmon, dastlab sizdan boshlasak, o'zi bugun O'zbekiston hukumatidan boshpana izlab, ya'niki undan, uning ta'qibidan qochib ketayotganlarni nechta toifaga ajratgan bo'lardingiz? Marhamat. Abdurahmon, alo, eshityapsizmi?
Rasmi Zamir opa, men keyingi paytlarda o'sha inson huquqlari sohasi bilan shug'ullanib, o'sha O'zbekistonda qochqinlar soni hatto juda hali arifmetik progressiya shaklida o'sayotganligi, hatto o'sha qochqinlar bo'yicha komissariyat ham o'zbeklar masalasiga alohida bir e'tibor bilan qarab qolganligiga guvoh bo'lyapman.
Agar biz sabab nimada? Nimaga? Bizda xudoga shukur urush yo'q. Mana qayta-qayta takrorlashadi. Tinchlik bir hukm surayotgan mamlakat. Nima uchun qochqinlar ko'payib boryapti?
Sabablari endi asosan o'sha toifalarga bo'lingandan kelib chiqadi. Siz o'zingiz hozir yuqorida savol berdingiz, nechta toifa dedingiz. Endi asos